ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการรอบรั้วเขียวทองรายการประกอบชุดวิชาการวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะวันนี้รอบรั้วเขียวทองพบกับคุณผู้ฟังในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องคอยลุ้นระทึกนอกจากเรื่องของการได้รับเงินเดือนเต็มที่แล้วก็ยังมีเรื่องของผลการตรวจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้เราทุกๆปีวันนี้เรื่องราวที่เรานำมาฝากก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละค่ะการทำงานในระบบราชการเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะคะวันที่1เมษายนในเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาฝากก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังให้จบรายการนะคะและถ้าหากว่าใครจะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อฝากประเด็นคำถามหรือว่าเสนอแนะแจ้งผลการรับฟังรายการสายหมายเลขโทรศัพท์025047354นะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:40 นาทีค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะ
อย่างที่คุณกัตมาลีได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะคะวันข้าราชการพลละเรือนนะคะข้าราชการพลละเรือนนะคะเราเห็นคำว่าข้าราชการพลละเรือนแสดงว่าต้องมีข้าราชการอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่พลละเรือนนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือข้าราชการการเมืองแต่ว่าข้าราชการการเมืองนะคะเรายังไม่พูดถึงตอนนี้ค่ะช่วงแรกเราจะพูดถึงข้าราชการพลละเรือนพลละเรือนขออภัยนะคะท่านผู้ฟังออกเสียงยากคุณกตมาลีน่าจะชัดเจนนะคะพลละเรือน
คือบางทีเราเรียกกันย่อๆด้วยความเข้าใจก็คือข้าราชการ
ค่ะ
ก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ค่ะก็วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคะวันที่1เมษายนของทุกๆปีค่ะทางรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนนะคะวันข้าราชการทีนี้ข้าราชการมีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความสำคัญแน่นอนค่ะเพราะว่าข้าราชการอย่างพวกเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในตำแหน่งใดทำงานสังกัดอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าถ้าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีความสำคัญเท่าเทียมกันเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะคะดิฉันอยากจะขอยกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่านได้พระองค์ท่านค่ะได้พระราชทานไว้แก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2546ค่ะที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะคะเมื่อวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2546ก็หลายปีผ่านมานะคะแต่ว่าเนื้อหานั้นมีสาระ
ค
่
ะ
ใจความนั้นเรียกว่าฟังแล้วดูต้องตระหนักต้องคิดนะคะคุณกตมาลีมีบทความนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ในส่วนของช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
ใช่ค่ะ
ฝากว่าเป็นเรื่องของรัฐนั่นคือเรื่องของราชการ
ใช่ค่ะ
นะคะ
คำว่ารัฐถนะคะรัฐถาก็คือจะครอบคลุมไปเรื่องของราชการคำว่าราชการชื่อก็จะบ่งบอกอยู่คำว่าราชถ้าเราแยกคำใช่ไหมคะราชก็คือราชาก็คือกิจการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับราช หรือกิจการของพระมหากษัตริย์ถ้าเราจะแปลตามตัวแต่คำว่าพระมหากษัตริย์หรือราชหรือราชานั้นไม่ใช่หมายถึงเป็นสมบัติของพระองค์แต่ว่าเป็นราชการแผ่นดิน
เราก็คือข้ารับใช้
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำว่าการก็คือกิจการกิจกรรมทุกอย่างนะคะก็คือคำว่าราชการเพราะนั้นพวกเราเป็นข้าราชการเนี่ยก็คือเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดินนะคะโดยภาพรวม
ค่ะในสิ่งที่คุณอธิบดีเตรียมมาก็คือพระบรมราโชวาทนะคะซึ่งมีสาระสำคัญบอกว่าข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับใดมีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนทุกฝ่ายจึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกันสมัครสมานร่วมมือร่วมคิดกันให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีเอกภาพและได้ผลที่พึงประสงค์สมบูรณ์พร้อมทุกส่วนนะคะเป็นแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแต่ว่าครอบคลุมหมดเลยทุกๆรายละเอียดนะคะ
ค่ะโดยภาพรวมแล้วก็คือทุกคนนะคะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันมีความสัมพันธ์กันจับมือกันทำงานนะคะอย่าแยกฝ่ายอย่าแยกพวกอย่าแยกกลุ่มอย่าแยกสีนะคะถ้าทุกคนทำได้กิจการทุกอย่างของประเทศชาติก็จะสมบูรณ์แล้วประเทศชาติของเราก็จะมีความเป็นเอกภาพนะคะ
มีความสมัครสมานสาม
ัคคีซึ่งพูดถึงความสมัครสมานสามัคคีตอนนี้เราคงไม่ต้องขยายความนะคะเพราะว่าถ้าขยายความกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะจบกันไม่ลงนะคะก็เป็นอันว่าถ้าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พวกเราตระหนักถึงบทบาทนะคะถึงหน้าที่ของคำว่าข้าราชการนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าเรามีสิทธิ์เรามีสิทธินะคะแต่อย่าลืมว่าคำว่าสิทธิเรามีจริงแต่อย่าละเลยคำว่าหน้าที่บางคนบางท่านอาจจะมองเรื่องของสิทธิมากกว่าหน้าที่ถ้าหลายหลายคนเป็นแบบนี้นะคะความเจริญก็จะมีค่ะมีแต่ว่ามันมีน้อยแล้วก็มีมาช้ามันจะตามหลังเพื่อนบ้านนะคะเราจะตามเข้าไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข้าราชการที่ดีต้องตระหนักคำว่าหน้าที่มากกว่าสิทธินะคะอย่าไปนึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไอ้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะได้แต่หน้าที่ไม่เคยพูดหรือว่าพูดแต่ว่าเอาไว้แถวหลังนะคะเขาบอกเอาหน้าที่ขึ้นมาก่อนคุณกัตตามารีมีหน้าที่อย่างนี้ดิฉันอธิวดีมีหน้าที่อย่างนั้นนายกมีอย่างนี้สิทธิเราลองอย่าพูดถึงซิแล้วทุกคนทำหน้าที่ของใครของมันนะคะก็จะดูดีกว่าที่จะบอกว่าเราจะได้อย่างนี
้ขอสิทธิ์ก่อน
นะคะ
อย่าลืมว่าตอนที่เรามาสมัครทำงานเนี่ยเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยเรารู้เพียงแค่หน้าที่ถูกไหมคะ
ค่ะ
เรารู้ว่าเราจะสอบเข้าตำแหน่งนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง
ค่ะ
นะคะนั่นคือสิ่งแรกที่เรารับทราบจากสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปทำงานประจำเพราะฉะนั้นอยากจะให้บางทีเราก็ลืมกันไปเพื่อนฝูงลืมไปก็ชักชวนเตือนกันบ้างนะคะ
ค่ะเรามีสิทธิ์จริงแต่อย่าละเลยหน้าที่นะคะหน้าที่ไปได้สวยงาม 100% สิทธิก็คงจะได้ตามมาเอง
ตามมาเอง
นะคะทีนี้เราไปดูในรายละเอียดของวัน
ข้าราชการพลเรือน
ซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่1เมษายน
ค่ะ
ค่ะเป็นวันข้าราชการพลเรือน
ค่ะในเรื่องของการใช้กฎหมายนะคะว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนฉบับแรกนะคะก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2471
ค่ะ
นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนค่ะพุทธศักราช2472ทางสำนักงานกพ.ส่วนข้าราชการต่างๆและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนะคะในตอนนั้นก็ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์การบริหารงานบุคคลในช่วงวันที่1ถึง7เมษายนย้อนไปปีพุทธศักราช2522ค่ะซึ่งขณะนั้นก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีความสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ค่ะจากความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการจัดงานขึ้นนะคะทางราชการก็เลย มีการตกลงกันขึ้นแล้วก็
สรุปว่าอยากจะให้กำหนด
กำหนดวันใดวันหนึ่งขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของข้าราชการพลเรือนนะคะก็ถือเอาวันที่1เมษายนเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะคะ
การกำหนดมาตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อให้ข้าราชการด้วยกันเท่านั้นนะคะแต่ว่ามองไปถึงประชาชนว่าอยากจะสื่อสารหรือว่าเผยแพร่ผลงานของข้าราชการให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งเพื่อให้ตัวข้าราชการพลเรือนทุกคนอย่างที่เมื่อสักครู่คุณอธิบดีบอกนะคะได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมาเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่เหล่านั้นให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูให้ดีนะคะมีคีย์เวิร์ดมีคำหลักสองคำคือคำว่าเหมาะส
ม
แล้วก็คำว่าสอดคล้องนะคะบางเรื่องนี่มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อเหตุการณ์ต่อบริบทโดยรวมแต่ถามว่ามันสัมพันธ์กันไหมมันสอดคล้องกันไหมมันมีความต่อเนื่องกันไหมอันนี้ถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งลดลงไปเนี่ยก็ต้องทบทวนให้ดีนะคะเขาบอกว่าต้องมีความสอดคล้องต้องมีความเหมาะสมแต่ทีนี้ถามว่าถ้าจะเอาทั้งความเหมาะสมด้วยเอาความสอดคล้องด้วยเนี่ยจะเอาให้ได้ 100% ถามว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมนะก็ต้องทบทวนว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้จริงไหมมันอาจจะเป็นได้ค่ะแต่ความยากง่ายของการเกิดนั้น 100% ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งมา 100%ไอ้อย่างที่สองจะได้ 100% เนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะท่านผู้ฟังว่าไหมคะมันจะต้องดรอปลงไปสักนิดหนึ่งฝั่งนี้ได้มาเพอร์เฟกต์ฝั่งนี้ก็จะดรอปลงไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะสองอย่างนี้ก็จะเช็คบาลานซ์มันก็จะสมดุลกันอันนี้เป็นเท่าที่พวกเราเห็นนะคะนานๆเราจะเจอที่ว่าโอ้เราได้ความสอดคล้องด้วยนะความเหมาะสมก็ตามมาด้วยถือว่าองค์กรนั้นก็โชคดีนะคะบุคลากรที่สังกัดองค์กรนั้นทำงานอยู่ในหน่วยงานนั้นก็พัฒนาไปได้เร็วนะคะองค์กรของเราก็จะเจริญเติบโตนะคะไม่ล้าหลังไม่เดินตามก้นชาวบ้านนะคะชาวบ้านเข้าไปถึงดวงดาวแล้วเราก็ยังถึงดวงดาวกับเขาบ้างนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าองค์กรใดนะคะองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีบริบทแบบนั้นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาค่ะคำว่าพัฒนาองค์กรนั้นมันเป็นภาพรวมค่ะท่านผู้ฟังคะคำว่าองค์กรประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยตัวอาคารแน่นอนค่ะต้องมีตึกต้องมีที่ทำการนะคะต้องมีบุคลากรนะคะมีทรัพยากรมนุษย์นะคะมีคนเข้าไปบริหารมีอุปกรณ์มีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์นะคะมีเครื่องมือและที่สำคัญมีการบริหารจัดการค่ะมีการแมเนจเมนต์มีการจัดการความรู้นะคะตอนนี้ KM สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหน่วยองค์กรเอกชนภาคธุรกิจรัฐวิสาหกิจนะคะการจัดการความรู้ KM สำคัญมากเพราะนั้นเรื่องของการบริหารองค์กรจะต้องสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์มีความเหมาะสมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยนะคะค่ะทีนี้เราได้พูดถึงเรื่องของความเป็นมาของวันข้าราชการพลเรือนแล้วนะคะเราลองไปดูวัตถุประสงค์ของการกำหนดวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมานะคะก็บอกว่าเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทนะคะประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการนะคะเสียสละและก็อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะ3คีย์เวิร์ดหลักค่ะท่านผู้ฟังคะข้าราชการจะต้องเป็นผู้ให้บริการนะคะต้องให้บริการต้องมีความเสียสละนะคะเห็นแก่ตัวไม่ได้พูดกันตรงๆก็คือเห็นแก่ตัวไม่ได้แต่ถามว่าในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ไหมตอบยากนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เป็นบทบาทหลักของข้าราชการค่ะอย่าลืมนะคะ
วันนี้เราก็ได้ท้าความย้อนอดีตนิดหน่อยเกี่ยวกับความสำคัญของวันข้าราชการพลเรือนนะคะนี่คือสาระสำคัญที่เรานำมาฝากในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองนะคะยังมีแขกรับเชิญรอเราอยู่ค่ะ
ค่ะ
ส ช่วงนี้นะคะอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าเรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นบัณฑิตนะคะ
ระดับว่าที่บัณฑิตของเรายังศึกษาปริญญาโทอยู่
ปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร
์นะ
ค
ะ
ค่ะคุณพิบูลอรุณสันติโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
คุณพิบูลค่ะ
ค่ะ
คุณพิบูลคะ
ครับผม
ได้ยินนะคะ
โอเคค่ะ
ย้อนไปสักช่วง2สัปดาห์
ใช่ค่ะประมาณของวันที่15มีนาคมค่ะถึงวันที่18ค่ะ
ช่วงนั้นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ค่ะ
คราวนี้คุณพิบูลเนี่ยในฐานะที่กำลังศึกษาทางสาขาวิชารัฐศาสตร์กับมสท.เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคะต่อการอภิปรายในครั้งนั้น
อ๋อครับตอนเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตอีกนิดนะฮะอันนี
้ค่ะ
ครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยได้ติดตามอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ครบวันนะฮะ
ค่ะ
คืออาจจะครบทุกวันแต่ว่าช่วงเวลา
ไม่ได้ต่อเนื่องครั้งแปดชั่วโมง
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในผู้ติดตามชมแล้วก็รับฟังอยู่เนี่ยก็มีความเห็นว่าจริงๆเราจะต้องตั้งประเด็นว่าการอภิปรายครั้งเนี่ยมันจะมี3ส่วนฮะก็คือส่วนของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยถามว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยส่วนไหนได้อะไรบ้าง
อืมค่ะ
คือส่วนที่ได้จริงๆเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าต้องเป็นฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยเป้าหมายก็คงคิดว่ารัฐบาลก็คงพยายามจะทำหน้าที่ในการชี้แจงนะฮะแล้วก็ผลสุดท้ายอ่ะคือจุดสุดท้ายที่ว่ามีการลงมติเนี่ยคิดว่าทุกส่วนเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยคงจะต้องทราบกันอยู่แล้วว่าผลจะต้องออกมาเป็นยังไงนั่นก็คือว่าโดยทั่วไปในส่วนของรัฐบาลจะต้องชนะเนื่องจากว่ ามีฝ่ายเป็นฝ่ายที่มีเสียงข้างมากใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองก็คืออาจจะบรรลุเป้าหมายในการชี้แจงในส่วนที่ต้องการจะมีพื้นที่ในการชี้แจงนะฮะหรือว่าในส่วนของการซักฟอกเนี่ยก็ได้ทำบรรลุถึงจะไม่สามารถชนะในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ในส่วนของภาคประชาชน
ค่ะ
ผมมองว่าคือจะมีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังการอภิปรายเนี่ยศูนย์ดุสิตโพเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นในส่วนของกรุงเทพกับปริมณฑลนะฮะซึ่งผลที่ออกมาปรากฏว่าส่วนที่เป็น60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยบอกว่าการติดตามครั้งเนี้ยมันไม่คุ้มค่านะฮะ
แต่ว่าเขาคาดหวัง
ใช่ฮะคาดหวังไว้สูงแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็ประมาณสัก 79% เนี่ยบอกว่ารู้สึกผิดหวังต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะฮ
ะ
โดยส่วนนึงเนี่ยบอกว่าเนื่องจากบรรยากาศการอภิปรายหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการนำเรื่องเก่ามาพูดใหม
่อืม
จะเป็นงั้นฮะบางส่วนส่วนใหญ่จะมองกันงั้นซึ่งจริงๆผมเองก็รู้สึกว่าอย่างฝ่ายค้านเนี่ยนำเรื่องเก่ามาแต่ว่าการลำดับการจัดการนำเสนอเนี่ยมันจะมีจังหวะแล้วก็ขั้นตอนที่ดูสมบูรณ์แบบขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะอย่างฝ่ายค้านโดยคุณมิ่งขวัญเนี่ยจะมีการทำชาร์ตทำอะไรซึ่งดูแล้วมันเป็นอะไรที่ดูดีกว่าสมัยก่อนเยอะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยการอภิปรายเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันสภาหรือคืออย่างเช่นการด่าทอหรือว่าทะเลาะวิวาทซึ่งในครั้งนี้อาจจะน้อยลงแล้วก็ถึงมีวอล์กเอาท์อยู่บ้างรู้สึกจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะ
ค
่
ะ
ก็ซึ่งก็ผมก็มองว่ามันก็ยังไม่รุนแรง
ยังไม่มากเหมือนเมื่อก่อน
ใช่นะ
คะ
ดูแล้วดีขึ้นแล้วอย่างฝ่ายค้านโดยเฉพาะหัวหน้าในส่วนของคุณจติพรพรหมพันธ์นะฮ
ะ
ก็จะพูดถึงในส่วนของข้อมูลเนี่ยชัดเจนดีอะไรเงี้ย
แล้วก็ในส่วน
ใช่ฮะในส่วนของรัฐบาลเองโดยท่านนายกอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็ได้รับคะแนนโหวตว่าชี้แจงในส่วนของประเด็นต่างๆได้ชัดเจน แล้วก็เป็นที่ประทับใจเนี่ยร้อยละถึง 43% ทีเดียวนะฉะนั้นในส่วนผมเองเนี่ยผมก็มองอยู่แต่ว่าผมเนี่ยกลับเป็นส่วนหนึ่งที่มองว่าการนำเสนอของครั้งนี้เนี่ยโดยรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเองก็ตามเนี่ยผมกลับเป็นส่วนหนึ่งในจำนวน30%เท่านั้นนะที่บอกว่ารู้สึกประทับใจกับการ
นำเสนอ
ครั้งนี
้ค
่
ะ
อันนี้หมายถึงว่าทั้งหมดเลยนะไม่ทั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็ฝ่ายค้าน
โดยภาพรวม
ค่ะใช่โดยภาพรวม
ค่ะ
ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเราจะไปคาดหวังว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับส่วนหนึ่งที่บอกว่ารู้สึกผิดหวังเนี่ยผมมองประเด็นหนึ่งที่คิดว่าเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับส่วนที่70%กว่าบอกว่ารู้สึกผิดหวังนั่นก็คือปัญหาที่เจาะลึกลงไปไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้อง
ค่ะ
โดยเฉพาะปัญหาการแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะฮะหรือว่าปัญหาข้าวยากหมากแพงที่มันเป็นมากขึ้นเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยก่อนหน้าจะมีการอภิปรายเนี่ยเราทราบเรื่องปัญหาน้ำมันขาดใช่ไหม
น้ำมันปาล์มขาดตลาดใช่ค่ะ
ขาดตลาดแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยจะมีเสียงบ่นกันทุกวันฮะว่าจริงๆนี่คือการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพหรือเด็กกันแน่อะไรเงี้ยเราได้ยินเสียงบ่นกันเยอะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าทำไมมันมีปัญหาเรื่องข้าวที่ประกันราคาเนี่ยทำไมเขาถึงชาวนาถึงไม่ได้ตามนั้นจริงอะไรเงี้ยอย่างเช่นประกันไว้ที่11,000แต่ทำไมขายได้กันแค่6,000-7,000อะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการมาร้องเรียนจากชาวนาในส่วนนี้มาคราวนี้ตรงส่วนเนี้ยผู้ที่มองว่าไม่ได้อะไรเนี่ยก็คือจะต้องเป็นส่วนที่ถูกกระทบจริงก็คือภาคประชาชนนั่นเอง
ใช่ค่ะ
ก็คือภาวะเศรษฐกิจทำไมมันถึงได้เป็นงี้แต่ถามว่าจากครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านไม่ได้ถล่มเรื่องนี้อย่างหนักนั่นก็เนื่องจากว่าทุกฝ่ายจะรู้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันใกล้เข้ามานั่นเอง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านนายกพูดไว้ว่าสัปดาห์ที่1ของพฤษภาแต่รู้สึกจะพูดหลังจากอภิปรายใช่ไหมฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีภาพออกมาแล้วว่าจะมีการยุบสภาเนี่ยหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะซึ่งพอทุกฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการเพื่อไปสู่โค้งของการเลือกตั้งโดยการเน้นให้ฝ่ายตนเนี่ยไม่เสียคะแนนนิยมนะครับถูกไหมครับก็คือพอไม่เสียคะแนนนิยมก็คืออะไรในช่วงการนำเสนอตอนช่วงอภิปรายเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดี
ใช่ค่ะ
ซึ่งพอเป็นรูปนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นไงฮะว่าการอภิปรายเนี่ยลักษณะที่มันแย่แบบสมัยก่อนเนี่ยน้อยลงแต่ส่วนหนึ่งก็เรื่องมาจากว่าผมคาดว่าแต่ละส่วนของฝ่ายค้านกับพรรคการของพรรครัฐบาลเนี่ยจะมีการทำการบ้านกันมาอย่างดี
ค่ะเตรียมตัวมาดี
ใช่ฮะคือข้อมูลเนี่ยจะต้องแน่น
ใช
่แล้วก็อย่างเราเห็นได้เลยว่าช่วงการเตรียมการเรื่องว่าจะกำหนดว่ามีการอภิปรายไม่กี่วันว่ากี่วันเนี่ยฮะอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยระบุเตรียมไว้ที่4วันใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็ลดลงมาเหลือ3วันซึ่งส่วนเนี้ยทางรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยก็จะมีการหารือกันเห็นมั้ยผมมองแล้วว่ามันมีหลายจุดเนี่ยที่เป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย
ค่ะ
จะเป็นงั้นฉะนั้นภาพเนี่ยผมก็เลยมองเหมือนกับคิดว่าท่านอาจจะมีหลายๆฝ่ายมองอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ทำยังไงให้คะแนนเสียงของส่วนของตนเนี่ยมันดีขึ้น นี่ก็คือเป้าหมายที่ผมคิดว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาประสบผลสำเร็จ
ค่ะค่ะอันนี้คำถามน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของช่วงนี้นะคะในฐานะที่คุณพิบูลเนี่ยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์มองว่าการเมืองตอนนี้ถ้าเทียบกับหลักทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนได้รู้มาเนี่ยพอจะคาบเกี่ยวหรือว่ามีส่วนไหนที่เป็นตรงตามความเป็นจริงบ้างคะ
คิดว่าในส่วนของการเมืองในส่วนที่เป็นของภาคประชาชนนะฮ
ะ
ก็คิดว่าอาจจะมีบางส่วนที่มีการยกระดับแล้วก็พัฒนาขึ้น
แสดงว่าประชาชนสนใจมากขึ้นมีความรู้มากขึ้น
ก็คือสนใจที่อย่างเช่นที่เราทราบใช่ไหมฮะว่าถึงจะรู้สึกผิดหวังต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยแต่ถามว่าสนใจไหมครับ
สนใจ
มากครับผมไปในทุกที่ทุกตอกทุกซอยเนี่ย
พูดถึง
มีฮะเปิดทีวีดูกันตลอดซึ่งการที่เขาสนใจกันขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าความตื่นตัวทางการเมืองมันแทรกซึมไปในทุกที
่
แล้วทุกคนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องออกมาปกป้องมีส่วนด้วยแล้วก็ปกป้องสิทธิของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่กระทบเขาอย่างมากที่สุดก็คือปัญหาปากท้อง
ปัญหาเศรษฐกิจ
เนี่ยใช่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าถ้าเกิดไม่สนใจที่จะไปรับทราบเนี่ย
ฉะ
นั้นพอถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะต้องงงว่าเอ๊ะเขาจะเลือกใครดีนี่ฮะพอเขาศึกษาในส่วนของพรรคการเมืองที่เขาน
ำเสนอกัน
ใช่ฮะนำเสนอนโยบายมาชัดเจนแล้วก็ดีหรือเปล่าสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะได้มี
ข้อมูลเนาะประกอบการตัดสินใจค่ะ
อันนี้นะครับผมมอง
ค่ะทีนี้อย่างที่คุณพิบูลพูดมาเปิดประเด็นมาได้หนึ่งว่าเรื่องของสาระที่นำเสนอมีการเตรียมตัวมาดีตรงนี้ก็ถือว่าหลายๆคนมองตรงกันนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเราเหมือนกับว่าจะเน้นวาทศิลป์มากกว่านะการประดิษฐ์คำคุณพิบูลคะวันนี้ทางรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะหลังรายการต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพิบูลอรุณสันติโรจน์เป็นอย่างสูงนักศึกษาปริญญาโทของมสท.นะคะที่ร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากค่ะ
ครับครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของชีวิตกับการเมืองนะคะเหมือนกับทุกๆครั้งที่เรานำเสนอกันมาวิทยากรยังเป็นท่านเดิมค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ค่ะช่วงนี้ก็ค่ะชีวิตกับการเมืองกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ค่ะช่วงนี้นะคะอาจารย์เสนีจะสนทนากับเรากับนักศึกษาเหมือนเคยนะคะประเด็นก็ยังคงเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนนะคะแล้วก็ข้าราชการอีกประเภทหนึ่งที่เราได้เกริ่นกันมาก็คือข้าราชการการเมืองนะคะแต่ว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคิดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีคำถามก็อยากจะสนทนากับเราก็โทรศัพท์เข้ามานะคะตอนนี้อาจารย์เสนีอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสนีคะ
ครับสวัสดีนะครับทั้งสองท่านครับท่านที่รับฟังรายการอยู่นะครับ
ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะ1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนนะคะแล้วใน สิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็มีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันและบางส่วนก็เป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเนี้ยค่ะนะคะ
ครับ
มันมีผลต่อกันยังไงบ้างคะอาจารย
์จริงๆคนถ้าเรายึดความหมายหรือหลักการนะฮะว่าดิสเซนพูดไว้ว่าคนเป็นสัตว์การเมืองเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
เมื่ออยู่ในสังคมแล้วทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นคนที่เป็นการเมืองในตัวเองด้วยและเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็เป็นการเมืองนะฮะเพราะ ราะฉะนั้นเมื่อข้าราชการเป็นบุคคลหนึ่งสถานภาพหนึ่งก็คือเป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะฮะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองทีนี้ข้าราชการเพิ่นว่ามีสารภาพเป็นข้าราชการเนี่ยก็เลยจะแตกต่างจากคนโดยทั่วไปนะฮะเพราะว่าข้าราชการนอกจากเป็นผู้ที่เป็นกลไกหรือเป็นมือเป็นเท้าของการบริหารราชการแผ่นดินก็คือรัฐบาลนะฮะเป็นกลไกสำคัญของการบริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐบาลแล้วเนี่ยข้าราชการบนเรือนเนี่ยในหลายประเทศยังมีเรื่องของความเกี่ยวข้องกับการเมืองในฐานะที่เป็นองค์กรสำคัญในลักษณะที่เป็นความเกี่ยวข้องในเชิงจารีตประเพณีด้วยนะครับถ้าพูดถึงข้าราชการพลเรือนของไทยเราเนี่ยดูเหมือนว่าบทบาทของข้าราชการพลเรือนของไทยกับการเมืองนี่จะคู่กันมาตลอดครับเอาตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2435เนี่ยนะฮะที่ถือว่าวันที่1เมษายนนี่เป็นวันนั้นนะฮะเมื่อปี2435เมื่อ100เท่าไหร่ปีเนี่ยฮะเมื่อ100ประมาณ109ปีเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบราชการนะฮะก็คือสร้างการบริหารราชการส่วนกลางขึ้นมาก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะฮะ1เมษายนก็เกิดกระทรวงมหาดไทยนี่ก็เลยเป็นถือว่าเป็นวันข้าราชการพลเรือนก็จะเห็นว่าข้าราชการพลเรือนอยู่ใกล้ชิดกับการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับในยุคนั้นก็เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เมื่อนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองต่อมาเนี่ยข้าราชการพลเรือนเองเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะจะมีข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจด้วยเนี่ยเข้าไปร่วมในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองของไทยที่สำคัญก็คือการเกิดกบฏในสมัยรัชกาลที่5ก็คือที่เรียกว่ากบฏรศ103ก็เป็นขุนนางไงนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าราชการในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็เป็นกบฏรศ130คือพ.ศ. 2454แล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อปีพุทธศักราช2475ก็มีข้าราชการพลเรือนส่วนหนึ่งนะฮะในกลุ่มคณะราษฎรบุคคลสำคัญนี่เป็นหัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือนเองก็คือดร.ปรีดีพนมยง
ค์
นะฮะก็จะเห็นเลยว่าข้าราชการพลเรือนมีบทบาทกับการเมืองนะครับมาโดยตรงเนี่ยมาโดยตลอดและหลังจากเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองต่อมาเนี่ยเมื่อเปลี่ยนจากสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยรัฐสภาที่เราเรียกว่าอย่างนั้นนี่นะฮะก็จะต้องมีการเลือกตั้งแต่เราจะไม่เริ่มโดยการเลือกตั้งเลยนะฮะเราจะเริ่มโดยที่มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนก็จะมีข้าราชการพลเรือนอีกเยอะเลยครับที่ได้รับแต่งตั้งเข้าไปดำรงตำแหน่งทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารถึงระดับนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะหัวหน้าฝ่ายบริหารปัจจุบันนี้ข้าราชการพลเรือนอาจจะมีบทบาทโดยตรงอย่างนั้นน้อยลงเนื่องจากรัฐธรรมนูญในตอนหลังๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540เนี่ยได้ส่งเสริมแนวทางของการจัดปฏิรูปการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นตำแหน่งทางการเมืองสำคัญก็เลยต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับจะแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญ2550ให้มีสว
ส่ว
นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสวจากการสรรหาบางส่วนแต่ก็ข้าราชการพลเรือนก็ไม่ได้รับประกันนะฮะว่าจะได้เป็นสวนะฮะเพราะฉะนั้นบทบาทโดยตำแหน่งอย่างนั้นน้อยลงทีนี้บทบาทถ้าในปัจจุบันถ้าแนวทางว่าการเลือกตั้งจะเป็นกลไกสำคัญมากขึ้นทางการเมืองล่ะข้าราชการพลเรือนจะมีบทบาทยังไงตรงนี้ยิ่งสำคัญมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะเข้มแข็งได้ส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆมันมีหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งในส่วนของข้าราชการพลเรือนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เป็นกลางทางการเมืองจริงๆไม่ได้หมายว่ายืนอยู่ตรงกลางของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องยึดหลักการระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของกฎหมายทุกอย่างแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนเพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการพลเรือนปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอันไหนที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้นะครับหรือตีความกฎหมายไปในทางแนวทางประชาธิปไตยคือแนวทางที่เอื้อประโยชน์ให้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าข้าราชการพลเรือนเข้มแข็งอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญหาการอะไรถ้าการขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการล้มล้างระบบการเมืองเกิดรัฐประหาร เกิดการคอร์รัปชันนะฮะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเรานี่นะฮะก็จะน้อยลงก็นักการเมืองที่จะเข้ามาคอร์รัปชันซื้อเสียงเข้ามาก็ดียึดอำนาจเข้ามาก็ดีเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นนะฮะว่าบทบาทของภาคการพลเรือนเนี่ยต่อการพัฒนาการเมืองในยุคนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ
ค
่
ะ
ซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็มีงานวิจัยก็ดีนะครับหรือว่าข้อเสนอแนะจากผู้ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าปัญหาการเมืองไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะคอร์รัปชันก็ดีนะครับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองปัญหาการขาดความชอบธรรมของนักการเมืองของสถาบันการเมืองของระบบการเมืองก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากแนวคิดและพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนนั่นเองนี่ที่คือพอยต์สำคัญนะฮะที่คือสำคัญของบทบาทของข้าราชการพลเรือนกับการเมืองไทยในปัจจุบันครับ
ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์เปิดประเด็นบอกว่าก็คือเป็นหลักการโดยทั่วไปเป็นบัญญัติไว้เลยก็คือข้าราชการพลเรือนเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางใช่ไหมคะเพื่อประโยชน
์
ของคนส่วนรวมของคนกลุ่มใหญ่เป็นหลักแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆในทางปฏิบัติจริงๆที่เราพอจะเห็นกันบ้างอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้บ้างไหมคะสูงหรือมากน้อยแค่ไหนคะที่เราเห็นกัน
จนมีแนวโน้มมาอย่างนี้นะครับมีข้าราชการพลเรือนถ้าเราดูในเชิงปฏิบัติจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆหรืออาจจะเป็น3ประเภทประเภทหนึ่งก็คือทำงานตามหลักการโดยหลักของกฎหมายและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะฮ
ะ
ประเภทที่2ก็อาจจะลู่ตามลมใช้นโยบายว่าส่วนลู่ลมอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็คล้อยตามนักการเมืองแล้วก็ประเภทที่3นี่ก็คืออาจจะอีลักอีเหลืออยู่นะครับถ้านักการเมืองบางคนที่เขามองว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยเขาอาจจะเห็นด้วยและทำตามสำหรับบางคนแต่ว่าถ้านักการเมืองไม่มีพฤติกรรมที่ดีงามเพียงพอหรือเขาไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองคนนี้เขาอาจจะไม่ทำก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะประเภทที่1กับประเภทที่2คือยึดหลักการไม่ตามเกมนักการเมืองกับประเภทที่2นี่คือคล้อยตามนักการเมือง
เมื่อมันต่างกัน
เห็น
สุดขั้ว
คร
ับ
ครับเราเห็นตั้งแต่ระดับเล็กๆเลยฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายตั้งแต่อบต.ขึ้นมาเลยครับมาจนถึงระบบราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยเราก็จะพบแบบนั้นจนกระทั่งนะฮะมีความเข้าใจของสังคมในยุคปัจจุบันว่าหรือนักการเมืองเองจำนวนหนึ่งเองก็พูดนะฮะว่าข้าราชการเองก็พูดว่าถ้าเขาไม่คล้อยตามไม่สนองตอบนโยบายนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองอาจจะอ้างในการเสียโยกย้ายนะฮะหรือว่าอะไรครับหรือว่าพยายามจะปิดกั้นการเติบโตของเขาหรือไม่สนับสนุนส่งเสริมการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของเขาถ้าอยากเติบโตเนี่ยนะฮะก็ต้องอยู่ในฝ่ายนักการเมืองน
ะ
ต้องเลือกข้างในทำนองนั้นนะครับโดยเฉพาะที่เห็นชัดก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะตั้งแต่ระดับผู้ว่าการจังหวัดไปจนถึงปลัดปลัดอำเภอในจังหวัดต่างๆนี่เห็นบอกว่าต้องสามารถเข้าถึงบ้านใหญ่ในที่ก็หมายถึงนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ตรงนี้แหละคือส่วนหนึ่งที่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่บอกว่าการที่การเมืองไทยปัจจุบันเราไม่พัฒนาประชาธิปไตยไปได้มากนักเรามีความเจ็บป่วยทางการเมืองอยู่เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ข้าราชการเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะฮะแต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่เนี่ยฮะที่ไม่ได้ยึดหลักการของกฎหมายความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง
อันนี้
มีงานวิจัยมีการศึกษาไว้นะครับแล้วก็พบในลักษณะนั้นอย่างล่าสุดยกตัวอย่างกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมฮะที่มีการตั้งอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงแล้วก็เกิดปัญหาการขัดแย้งภายในนะฮะเอาเฉพาะสิงห์ดำกับสิงห์แดงแล้วกันนะฮะไม่เอากรณีที่สิงห์อะไรก็แล้วแต่ที่ไปขึ้นกับกลุ่มการเมืองนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาจนสุดท้ายท่านอดีตอธิบดีกรมการปกครองท่านหนึ่งท่านก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็ให้คำสั่งแต่งตั้งของนักการเมืองนั้นไม่ถูกต้องคือให้คืนตำแหน่งให
้
กับอดีตอธิบดีกรมการปกครองท่านนั้นไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ยากพอสมควรที่ข้าราชการพลเรือนเนี่ยจะวางตัวเป็นกลางแล้วถ้าวางตัวเป็นกลางจริงแต่นักการเมืองไม่ต้องการแบบนั้นเนี่ย
แล้วก็
ข้าราชการคนนั้นก็จะมีปัญหาในการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งการเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะเลือกทางไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าคิดนะครับแต่มันก็มีกฎหมายเหมือนกันนะฮะที่มันพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์ของสองฝ่ายใหญ่ๆเนี่ย คือข้าราชการพลเรือนรวมทั้งข้าราชการทั่วไปกับนักการเมืองเนี่ยมันมีระยะห่างหรือว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ล่วงล้ำเข้าไปสู่การเกิดการสู้เหี้ยกันหรือบิดเบือนอำนาจหรือบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือประโยชน์ของระหว่างข้าราชการพลเรือนกับนักการเมืองนั่นเองและถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะเป็นปัญหากระทบมาสู่ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมนี่ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้มีกฎหมายทำไว้แต่ว่านั่นแหละฮะที่เราพูดถึงในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีลักษณะจารีตประเพณีที่คล้ายๆกับว่านักการเมืองนี่พยายามจะสร้างสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่ดีสร้างอุปถัมภ์กับข้าราชการพลเรือน
ค่ะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะอาจารย์คะเรื่องการสร้างสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นในเชิงมากโอ้เกินเขตหรือเปล่าจนกระทั่งมันเกิดความไม่เหมาะสมในการเมืองเนี่ยเรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราคงจะต้องมาสนทนากันในครั้งหน้านะคะอาจารย์คะ
วันนี้หมดเวลาแล้ว
ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเราสองคนลาไปก่อนกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่
สัปดาห์หน้า
ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
สวัสดีค่
ะ